8 je sati i slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Petak je 27. studeni ili novembar 2020. godine. Dobrodošli u još jedno zajedničko druženje u isto vrijeme i sa istog mjesta. I danas smo za vas pripremili zanimljive sadržaje, pa vam preporučujemo da ne mijenjate frekvenciju. Želimo vam ugodno buđenje uz Radio 27.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanjica.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepce.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Još jednom dobro jutro iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. S vama do 9 Ivan Katavić. Slijedi kratka najava sadržaja koje smo za vas pripremili ovoga jutra. Iz Sarajeva ovo jutro donosimo dnevne aktualnosti. Kakav je kvalitet zraka u gradu? Noć istraživača, neke su tema o kojima ćemo govoriti. Vlada Federacije podržala zaključak Parlamenta Federacije o zabrani gradnje mini hidroelektrana na BH rijekama. U Konjicu nešto bolja situacija sa brojem oboljelih od COVID-19, o tome će nas izvijestiti dopisnica iz tog grada. Vlada Srednjobosanskog kantona neće umanjivati primanja u javnom sektoru. Sada ćemo u priči dopisnice iz Travnika. Ovo jutro donosimo i aktualnosti iz Gračanice. A iz Milića naša reporterka bilježi aktivnost učenika srednje škole Milutin Milanković, koji su ovih dana obilježili svoj dan, to jest Međunarodni dan srednjoškolaca. Brdo Fortica kod Mostara, jedna od najposjećenijih turističkih lokacija u Mostaru. Iz regije donosimo priču o projektu učenja srpskog i albanskog jezika na Kosovu. Toliko za najavu, slijede muzičke minute za ljepši početak jutra.
Tužan i sam.
je nekad i ona bila. Toliko sam želio sreću i ljubav bez kraja.
Javljanja naših reportera.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Dobro jutro, poželit ćemo mu Neveri Bašić Hođić iz Sarajeva.
Dobro jutro Ivane, tebi dobro jutro slušaocima Radija 27.
Dosta povoda za ovo jutrošnje javljanje, imamo dosta zanimljivih informacija iz Sarajeva. Počet ćemo sa aerozagađenjem. Munevera, kakav je trenutačno kvalitet zraka u Sarajevu?
Pa ne možemo se baš pohvaliti sa kvalitetom zraka. Naime, dolaskom jeseni Sarajlije se suočavaju svakodnevno sa povećanjem koncentracija čestica PM10, tako da stručno tijelo za koordinaciju i nadzor u kantonu Sarajevo uvelo je već mjere pripravnosti, međutim, obzirom na trenutno stanje kvaliteta zraka u kantonu Sarajevo, preporučuje se zadržavanje epizode pripravnosti u svim zonama kantona u kojima se primjenjuje plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka. Naime, na automatskim stanicama Otoka i Liđa, Vječnica i Ilijaš zabilježena je koncentracija zagađujućih materija, njihovo variranje kao i prekoračenje dnevnih graničnih vrijednosti koncentracije PM10 čestica u zraku. Ostali praćeni polutanti nisu zabilježili prekoračenje. Stoga stručno tijelo apeluje na ugrožene populacije stanovništva da se ne kreću na otvorenom u ranim jutarnjim, kasnim popodnevnim i večernjim satima. Nastavit će se praćenje vrijednosti kvaliteta zraka, a o svim eventualnim promjenama stručno tijelo za nadzor će blagovremeno obavijestiti građane, saopštila je preslužba kantona Sarajevo.
Prelazimo na druge teme. Studenti ekonomskog fakulteta su najavili proteste. Zbog čega?
Pa studenti ekonomskog fakulteta u Sarajevu već duže vrijeme nisu zadovoljni sa načinom polaganja ispita i održavanjem nastave i obratili su se tim povodom upravi fakulteta i rektoratu Univerziteta u Sarajevu, ukazali na dugogodišnji problem studenata prilikom polaganja ispita, posebno iz predmeta računovodstvo na drugoj godini prvog ciklusa studija kod profesora Harisa Jahovića. Prelaskom na online nastavu problemi su, kako kažu studenti, još veći, počev od neosnovanog skraćenog vremena za izradu ispita, teškog gradiva, neodgovaranje na studentske mailove, objavljivanje rezultata bez bodova i tako dalje. Sve to utiče na smanjenu prolaznost studenata. Ukoliko se ovi i drugi problemi i zahtjevi ne uvaže, studenti su najavili za narednu sedmicu proteste. Žele dugoročno rješenje ovih problema, kako tvrde, razgovarali su sa dekanetom Ekonomskog fakulteta Jasminom Selimović i ostali su razočarani njenim odgovorom, jer tvrde da dekanesa nema razumijevanje za njihove probleme.
Kino Meeting Point u Sarajevu najavilo je online platformu za prikazivanje svog repertoara kako bi svi zainteresirani mogli gledati filmove iz udobnosti svoga doma.
Pa evo ja ću odmah izdvojiti o kakvom se filmu radi. To je film Kuda ide Šaida, BH kandidat za nagradu Oscar za najbolji strani film. Biće dostupna od 3. decembra od 20 sati gledaocima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu. Sve ovo moći će, tačnije, ekskluzivno ovaj će film biti dostupan online na platformi On Demand Kino Meeting Point.ba. Evo šta je tim povodom izjavila Andrijana Cop iz predslužbe Sarajevo Film Festivala.
Platforma On Demand Kino Meeting Point.ba počela je s radom, u stvari počet će aktivno od 3. decembra od 20 sati kada će na toj platformi biti online dostupan novi film Jasne Ležbanić Kvo Vadi Saida, inače bosansko-hercegovački kandidat za Oscara za najbolji strani film. Film koji je prikazivan u kinima evo u ovo pandemijsko vrijeme gdje je broj posjetitelja ograničen i za sve one koji u stvari žele pogledati film u kućnoj atmosferi, film je ekskluzivno dostupan online putem ove platforme. Kod za gledanje filma već je dostupan na platformi, dakle registracijom na platformu vrlo jednostavno možete kupiti, da tako kažemo, online ulaznicu za gledanje filma. Cijena za Bosnu i Hercegovinu je 9 maraka, inače film je dostupan za gledatelje u zemljama regije osim u Bosni i Hercegovini, dakle za Srbiju, Sloveniju, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Crnu Goru, gdje je cijena ulaznice takozvane 6 eura. Platforma On Demand Kino Meeting Point počinje s radom sa filmom Jasne Ležbanić od 3. decembra, a nakon tog filma platforma ostaje aktivna i nadamo se poslije nove godine da ćemo obavijestiti javnost i sve one koji žele gledati online filmove putem ove platforme, koji su to filmovi i koji će to filmovi biti još na programu.
Munevra, imali još nekih aktualnosti u Sarajevu?
Pa evo za kraj najavit ćemo jedan večerašnji događaj, naime u Sarajevo stiže Evropska noć istraživača. Priprema se centralni događaj koji počinje danas u 17 sati uz slogan Otkrijmo neotkriveno. To je tradicionalna proslava naučnih dostignuća i istraživanja koja okuplja brojne ljubitelje nauke i znanja. Kroz online platformu predstavit će radionice, predavanja, takmičenja, eksperimente i druge brojne zanimljivosti. Najavljena su takmičenja srednjih škola za najbolji likovni rad, razgovore s naučnicima, zatim virtuelne posjete laboratorijama i naučnim institutima širom Bosne i Hercegovine. Treba reći na kraju da Evropska noć istraživača, Evropsku noć istraživača, realizuje se pod pokroviteljstvom programa Evropske unije Horizont.
Munevra, hvala puno na javljanju.
Do slušanja.
Radio 27, jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio 27.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je jučer između ostalog usvojila informaciju o zaključku Zastupničkog doma Parlamenta Federacije i deklaraciji o zaštiti rijeka, a u vezi zabrane izgradnje malih hidroelektrana u tom entitetu. Izdavanje dozvola za male hidroelektrane je većinom bilo u nadležnosti kantona, jer je aktualna vlada potpisala samo 2 koncesiona ugovora, izjavio je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić, uz najavu uvođenja podsticaja za proizvodnju solarne energije. Više detalja prenosi Milad Obradović.
S usvojenim zaključkom, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine tražit će od svih kantona da dostave spisak svih izdatih energetskih dozvola. Sadržaj zaključka prenio je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić.
Potpisana su 2 koncesijena ugovora za ovaj period mandata ove vlade, ugovor o izgradnji, odnosno ugovor o koncesiji za hidroelektranu Vranduk 19,6 MW i ugovor o koncesiji za hidroelektranu Janjiši 13,3 MW.
Đindić navodi da njegovo ministarstvo nema informaciju koliko su niži nivoj vlasti, odnosno kantoni, izdali energetskih dozvola.
Ukupno je 54 izdatih energetskih dozvola i da je do perioda mandata ove vlade većina tih izdatih dozvola, a da je u periodu ovog mandata vlade izdata svake godine po jedna. Kad saberete 5 godina mandata ove vlade, aktualne koja je još uvijek tu, dakle vidimo da je njih 5 izdato od strane ove vlade, a da je 49 izdato od prethodnih vlada.
Ministar Đinđić također je podsjetio da je već uveden moratorij na potpisivanje novih ugovora za male hidroelektrane.
I taj moratorij traje do nove godine, a napominjem ujedno da je nacionalni energetski plan, takozvani NERP, na snazi do nove godine i mi smo ovim zakonom zaduženi da u tom novom planu koji pripremamo izostavimo poticaj za mini hidroelektrane. Taj poticaj ćemo prebaciti, kako smo i dogovorili zaključkom i na niz sastanaka koji su prethodili tvorenje ovakvih zaključaka, na poticaj, dakle, solarno proizvodnje električne energije iz solara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milano Bradović.
Kao da je mi kraj,
jutarnji program Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. Prva polovica listopada do sada je bila najteža po broju oboljelih od koronavirusa u općini Konjic. Sada se situacija smiruje, poručuju epidemiolozi i tehničari iz Konjičkog izolatorija, te apeliraju na stanovnike da poštuju osnovne higijensko-epidemiološke preporuke. Apel je uputila i Dina Alić, koja se liječila u Konjičkom izolatoriju zbog obostrane upale pluća uzrokovane koronavirusom, ali je uprkos teškom stanju u kojem se nalazila svojim aktivizmom skrenula pažnju na uvjete u kojima radi 8 tehničara i 1 doktor. Slušamo Amru Mušinović-Husić.
Konjičanka Elvedina Dina Alić provela je skoro 15 dana u konjičkom izolatoriju. U tom periodu, iako pod temperaturom, kostoboljom i obostranom upalom pluća, nastavila je sa svojim humanitarnim aktivnostima. U izolatoriju pripremala čajeve ostalim pacijentima, bila im na raspolaganju za razgovor i podršku, a zahvaljujući njenim statusima na društvenim mrežama, u izolatoriji su svakodnevno stizali preparati za jačanje imuniteta, tople večere i, kako kaže, najviše ljubavi.
Vjerujte kao da ste učinili neko vanplanetarno dobro djelo, a samo je sitnica znak pažnje i ljubavi. Ljudi rade u van ljudskim uslovima, van svih onih mogućih zamislivih uslova, van svakog minimuma. Oni su nam, vjerujte, ovdje i mehaničari, popravljaju boce, nose kisik, oni su nam ispremačice, oni nas pitaju, prslače, vade nalaze. Ne mogu da vam kažem koji je to obim posla i koja je to jedan ogromni dunjalučki teret na plećima ovih medicinskih radnika. Vjerujte, oči su im izjedene od znoja i soli, toliko podrose pod ovim maskama, oni mukotrpno rade. Ovo nije borba od zdravstvenog sistema sa bolešću, ovo je borba svih nas. Građani su svjesni da trebaju i oni da učestvuju, da pomognu medicinskim radnicima. Jesmo možda žarište korone, ali vjerujte da smo jedno žarište ljubavi.
8 je tehničara, 2 volontera i 1 doktor, nerijetko i na više od 20 pacijenata. Tehničar Armin Basara kaže da se uprkos trenutnim uslovima, oni njegove kolege trude uvijek dati svoj maksimum.
Sad će biti neki 4 mjeseca kako smo ovdje. Ovo je improvizovana bolnica i tako se i ponašamo, motelske sobe jako male. Međutim, sa mojim kolegama jako se trudimo da odradimo posao kvalitetno kako i treba. Mislim, imamo svu opremu, malo je nezgodno raditi u skafanderima, smjene su po 24 sata, što je vrlo naporno na veliki broj ljudi, ali se odradi kvalitetno posao.
Podršku tehničarima iz izolatorija pružili su tehničari Konjičkog urgentnog centra i hitne pomoći, govore Irfan Jazvin i Edi Balić.
Da naše kolege osjete da ima još neku uznju, jer svi smo u problemima sa COVID-19, i mi na poslu i hitna pomoć, urgentni centar, ali ove kolege su svakodnevno u problemima s tom bolešću. Uvijek fali osoblje, ali evo, hvala Bogu, u zadnje vrijeme javili su i volonteri, evo primili smo 2-3 tehničara, tako sad, za sad, u ovom trenutku ide stanje malo nabolje.
Imamo puno pacijenata, dvojica mojih kolega iz moje smjene su pozitivno otišla kući. Radimo s nekim mlađim snagama, radimo sa starijim ljudima koji su poučeni iz ambulanti. Apelujemo da zaposle još ljudi, da se možemo rasporediti, da to možemo privesti kraju.
Kolegama je odlučila pomoći i Međide Macić, koja je počela volontirati u izolatoriju.
Radam se da će im bar naša pomoć, nas volontera, jer nas ima par, da će im barem malo pomoć, ako ništa. To me najviše privuklo, znači da dođem da im pomognem, jer znam koliko je naporno ovdje raditi.
Doktor Mirza Gačanin također se prijavio da radi u izolatoriju. Pacijentima je na raspolaganju 24 sata dnevno.
Mi se trudimo stvarno da našim pacijentima baš ništa ne fali, na toplom su, imaju hranu, pratimo ih, stanje varira od srednje teške do lakše kliničke slike. Naravno, to se odnosi i na ljude koji nemaju uslove za kućnu izolaciju. Ako nekome treba potpora kisikom, znači definitivno primamo ljude, koordiniramo našu terapiju, naravno u konsultaciji sa internistima i pulmolozima. Imali smo pojačanje tehničara, mislim da je opet tehničarima nekako najteže. Ja uđem u pregledam pacijente. Znači, moje radno vrijeme jeste do 3, međutim, ja tehničarima s kojima radim, ja sam njima 24 sata na raspolaganju. Svako gluho doba, dana, noć, ja svakako dođem i pomognem.
Od početka pandemije do 23. novembra evidentirano je 995 oboljelih, a najteža situacija bila je krajem oktobra. U ovom mjesecu situacija se stabilizuje i broj oboljelih smanjuje, poručila je epidemiologinja Doma zdravlja Konjic Armina Lazarević. Dodaje da je među radno sposobnom populacijom najveći broj oboljelih.
zadnja sedmica u oktobru mjesecu je iznosila 221 oboljelu osobu, što je bilo skoro duplo više nego u jednoj sedmici, znači nego u cijelom prethodnom periodu od mjeseca marta pa do te zadnje sedmice oktobra. U novembru se javlja sve manji broj oboljelih, 8% imamo životne dobi od 0 do 18 godina. Najveći broj oboljelih je radno sposobna populacija. U Konjicu zbilja nije bilo kolektiva u kojem nismo imali od sporadičnih slučajeva do manjih grupa oboljelih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Uprkos ekonomskoj krizi uzrokovanoj pandemijom koronavirusa, a čiji se nastavak očekuje i iduće godine, vlada Srednjobosanskog kantona neće umanjivati primanja javnom sektoru. Nacrt budžeta za iduću godinu u iznosu oko 216 milijuna maraka prihvatila je i skupština tog kantona. Najviše novca u narednoj godini planirano je za plaće budžetskih korisnika. Marija Augustinović.
Više od 134 miliona konvertibilnih maraka, odnosno oko 65% od ukupnog kantonalnog budžeta, trebalo bi u idućoj godini biti izdvojeno za bruto plaće i naknade oko 5300 uposlenih u javnom sektoru Srednjobosanskog kantona. Za poduzetnika Šabana Rizvića to predstavlja samo jedan od dokaza da realni sektor ni u vrijeme pandemije koronavirusa nije u fokusu interesovanja kantonalne vlasti.
Razgovaramo mi, oni su spremni da prihvate čak da im umanjimo plate da bi zadržalo radna mjesta. Znači ljudi su spremni da podnose taj teret pandemije, međutim ovi u državnoj službi to nisu spremni. Svi trebaju da se nagrađuju tamo, mislim, za posao koji je upitan, to ugrajem.
Obzirom na očekivani nastavak pada budžetskih prihoda i u 2021. godini, planirana su umanjenja brojnih budžetskih izdvajanja poput onih za infrastrukturu te niže nivoe vlasti. Na pitanje novinara da li to znači da će ekonomska kriza i u idućoj godini zaobići jedino uposlenike javnog sektora, kantonalni premijer Tahir Lendo i ministar Bojan Domić odgovorili su.
U svijetu niko nije smanjivao plaće i mi se također nismo odredili da smanjujemo plaće. Treba držati taj socijalni potrošački nivo budžeta.
Ekonomsko socijalno vijeće treba sigurno sjesti prem, ajde da kažem tako, dogovor da bi upravo to smanjenje plaća eventualno moglo biti moguće.
Ministrica financija Srednjobosanskog kantona Mirjana Plavčić tvrdi da je uz funkcioniranje javne uprave budžet za iduću godinu fokusiran i na očuvanje stabilnosti zdravstvenog sektora. Tako je transfer za zdravstvo povećan za 7 miliona maraka, od čega je milion planiran za nabavku PCR testova. Plavčić ipak ocjenjuje da je budžet planiran optimistično, te upozorava da će bez očekivane pomoći s viših nivoa vlasti novca nedostajati.
Očekujući sa viših razina vlasti najmanje 32 miliona maraka, željeli smo zadržati sve aktivnosti proračunskih korisnika i da zadržimo i plaće.
S prosječnom plaćom od 768 konvertibilnih maraka Srednjobosanski kanton godinama slovi kao jedan od najsiromašnijih u Federaciji BiH. Prema zvaničnim evidencijama, krajem oktobra je u tom kantonu bilo gotovo 35.000 nezaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Ništa nova, ništa nova, poslin fešte kisne vala, u pitaru lipi snova, cilo lito tu si stala, raštimane sad su ure, zatvorene gniju škure. Sad život u punom zima, okrenuta na nje proba, odrišena već je cima. Ništa nova, ništa nova, ništa nova, ništa nova, ništa nova, ništa nova. Tukla je u more stina i prozebli grdlini, uzgradele kraj komina, nima ko da te zamini. i dok jugo stalno jača oko kuće red ne drača. Sve se sprema da podivija, a mi kao stara bova lutamo bez pravog cilja. Ništa nova, ništa nova, ništa nova, ništa nova, ništa nova, ništa nova.
Uzalud privrćem tvoje, ča će reć mi na svoj usta. Svi govore, bit će boje, barbirija veće pusta. Valja vrime niskaline, von mižerje i morbine. I brišku ludik odbaci, klapača još ni gotova. Da o stari pobonaci, ništa nova, ništa nova, ništa nova, ništa nova, ništa nova, ništa nova. Vinili su pusti kanti i promukla veći klapa i po dobru svak te panti, starec naman sve do šćapa. Naresle su nove plime, popucale zurgadine. Još se pine dugi vali i po mistu reve tovar, jarboli u more pali. Ništa nova, ništa nova, ništa nova, ništa nova, ništa nova. Ništa nova.
Bila je to Radojka Šverko i njezin bezvremenski hit Ništa nova, koji je napisao pokojni Zdenko Runjić. Tjedni pregled aktualnosti iz Gračanice po običaju je pripremio naš suradnik Adnan Džafo. O koronavirusu, sportu, danu državnosti i drugim aktualnostima opširnije u narednim minutama.
Sedmični pregled aktualnosti iz Gračanice počinjemo, nažalost, još jednom sa aktuelnim stanjem sa koronavirusom. Prema informacijama iz Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Gračanica, u protekla dva dana na području ovoga grada registrovan je 31 novi slučaj zaraze koronavirusom. Trenutno je na području ovoga grada aktivno zaraženo 112 osoba, a u izolaciji se nalazi njih 356. Sredinom sedmice i u Gračanici je obilježen dan državnosti. Skromnije nego inače i uz poštivanje epidemioloških mjera izazvanih koronavirusom, dan državnosti se tradicionalno obilježio u Gračanici polaganjem cvijeća i odavanjem počasti. Delegacije, organizacije i udruženja su položili cvijeće i odali počast na bistu Josipa Broza Tita i na centralnom spomen obilježju stradalim borcima. A sredinom sedmice zabilježili smo malo i sporta. Naime, u zaostaloj utakmici devetog kola rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine u Gračanici je odigran kantonalni derbi između domaćina i Slobode iz Tuzle. Gračanički rukometaši su pobijedili 31-25. U najavi utakmice Sloboda je bila i blagi favorit, ali domaćini su odigrali kvalitetnu utakmicu i stigli do vrijedne pobjede. Bila je to na kraju zaslužena i pobjeda dosta lakša od očekivanog. Najbolji strijelci u ekipi Gračanice su bili mladići 19-godišnji Kadri sa 7 golova, 20-godišnji Mehmedović sa 6 i 17-godišnji Đelilović sa 5 golova. U gostujućem taboru najbolji od ostalih bili su Klis sa 8 golova i Ovčina sa 5 postignutih golova. Ekipa Gračanice već je za vikend na domaćem terenu igra protiv Iskre. Na području Gračanice se realizuje akcija u kojoj najmlađi prikupljaju namirnice za korisnike kuhinje i maret. Cilj je da se obezbijede dovoljne količine hrane za sve korisnike. Mogu se donirati povrće, voće, suhomesnati proizvodi za suhi obrok i sve namirnice koje su potrebne za pripremu jednog sigurnog obroka u kuhinji i maret, poručuje direktorica Mensura Husanović.
Regionalni odbor Merhameta Tuzla
ima 2400 korisnika, znači dijelimo na 17 punktova u 4 općine obroke. To je grad Tuzla, općina Kalesija, Lukavac i grad Gračanica. Znači, trenutno imamo akciju Djeca pomažu rad Narodne kuhinje i Maret. Sa tom akcijom želimo da pomognemo najugroženiju kategoriju, ali to je naša tradicionalna akcija koja traje već 10 godina i to je na taj način u ovom zimskom periodu pokušavamo da pomognemo ljudima, odnosno ovaj period je nekako najteži period za prevazilaženje svih teških uslova, odnosno ovih vremena. Što se tiče regionalnog odbora, mi pripremamo obroke, vozimo na 17 punktova. Kad kažem za grad Gračanica, pošto je evo, želim da kažem da mi svaki dan vozimo u Gračanicu 350 obroka. Na 48 punktova naš kolega se navrati, znači krene od Dobošnice do Gračanice, na 48 adresa, na kućnu adresu dostavi i plus dva punkta, jedan punkt koji se nalazi u gradu Gračanica i u Doborovcima. Znači to je ukupno 350 obroka. Što se tiče ove akcije, znači želim da pozovem sve prvo direktore škola da pokrenu akciju u svojim školama, također i roditelje da doniraju namirnice koje su potrebne za narodnu kuhinju, a to je osnovne životne namirnice, ulje, tjestenina, riža, grah, krompir, znači sve ono što mi koristimo u našim domaćinstvima.
Kuhinja velikim dijelom radi uz podršku humanih pojedinaca, ali i firmi koje pokazuju značajnu društvenu odgovornost, donirajući sredstva za pripremu obroka socijalno najugroženijim građanima. Za jutarnji program Radija 27 iz Gračanice, ovoga petka, Adnan Džafo.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Ja znam da ti si drag mnogim drugim ženama, ali ti si samo moj, ti tečeš mojim venama. Povedi me u noć, uzmi me i ljubi me, iz ovog ludog sna nikad ne probudi me. Za te živim ja, za te umrijet ću, i sve dok živim o tebi pjevat ću. Zlato moje,
to još jedna diva, Tereza Kesovija, i jedan od njezinih najpoznatijih hitova koji je napisao Kemal Monteno, Moja prva i posljednja ljubavi. U nastavku idemo u regiju Birač. Od početka školske godine Vijeće učenika Srednjoškolskog centra Milutin Milanković u Milićima trudi se da organizira planirane aktivnosti. Tako su prošli tjedan obilježili Međunarodni dan srednjoškolaca, Međunarodni dan djeteta, te 25. studeni Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Slušamo Slađanu Brajović.
Uprkos ograničenjima koja nameće virus korona, Savjet učenika Srednjoškolskog centra Milutin Milanković u Milićima nalazi način da realizuje plan i program. Prošle sedmice obilježili su Međunarodni dan srednjoškolaca i Međunarodni dan djeteta, a prije dva dana, 25. novembar, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Srednjoškolka Vedrana Erić kaže da su video porukom naglasili da nasilje nije rješenje problema.
Naša želja bila je da ukažemo na važnost položaja žena u društvu i da ukažemo na to da nije u redu da bilo ko doživi nasilje ili bilo koji vid nasilja. Nas 19 učenika je odlučilo da napravi kolaž sliku koja također poručuje da nasilje ne treba da bude zastupljeno.
Srednjoškolke Nevena Vidović i Olja Babić objašnjavaju koju poruku su poslale vršnjacima povodom Međunarodnog dana srednjoškolaca.
Ja sam Nevena Vidović, učenik Srednjoškolskog centra Milutin Milanković i jedan od članova savjeta učenika. Međunarodni dan srednjoškolaca se obilježava zapravo u čast praškim studentima i srednjoškolcima koji su streljani zbog mirnih protesta 1939. godine. U skladu sa epidemiološkom situacijom smo obilježili taj dan, nismo bili u mogućnosti da napravimo bilo kako veće obilježavanje. Shodno tome smo ukrasili hol naše škole i potrudili smo se da jednom porukom podstaknemo naše učenike da se i dalje trude i da nastavi ulagati i u sebe i u našu državu. Jedna poruka bila je svakako znanje je moć i sigurna sam da se za tim mogu složiti svi učenici naše škole.
Ja sam Olja Babić, imam 15 godina, član sam savjeta učenika i pohađam prvi razred. Moja poruka nekako jeste da se mladi usmjere ka svojim ciljevima, talentima, da ne odustaju koliko god nešto bilo. Njima se činilo neostvarivo, ipak je sve moguće ostvariti.
U obilježavanju Međunarodnog dana djeteta, Savjet učenika Miličkog srednjoškolskog centra otišao je korak dalje i u ovu aktivnost uključio učenike osnovne škole. Srednjoškolke Olja Babić, Nevena Vidović i Vedrana Erić kažu da su zajedničkom videoporukom koja sadrži, kako su ih nazvali, dječje zapovijesti, učenici podsjetili na neka od dječjih prava.
Pričali smo o toj ideji jedno 3-4 dana, međutim za realizaciju nam je trebao samo jedan dan.
Kako su bile reakcije vaših vršnjaka kada ste im predstavili video?
Pa mislim da će ovaj video veoma utjecati na mišljenje vršnjaka. Također mislim da će im pomoći da shvate koja su njihova prava, koje su njihove obaveze.
Da li možda djeca danas više uživaju prava, a manje ispunjavaju svoje obaveze ili je možda obrnuto?
Pa ja mislim da to zavisi od djeteta do djeteta.
Ja sam Olja Babić. Što se tiče Međunarodnog dana djeteta, želim da napomenem da je to jedan od rijetkih dana koji nas nekako podsjeti na složnost u cilju očuvanja dječjih prava. Mi ćemo se naravno uvijek truditi da sva djeca u našem okruženju imaju jednaka prava i da se nikad ne osjećaju ugroženo.
Ja sam Nevena Vidović, moja najdraža zapovijest je, moje oči nisu vidjela svijet kao što su vaše, pomozite mi da otkrijem svijet, nemojte me sputavati, jer to zapravo predstavlja koliko je važno da djeca sama otkriju neke stvari i formiraju svoje mišljenje o svijetu.
Direktorica Srednjoškolskog centra u Milićima Vesna Bogičević napominje da se aktivnosti savjeta učenika provode uz poštovanje epidemioloških mjera.
Učenici su me zaista prijatno iznenadili sa svojim aktivnostima koji su vezani za program rada savjeta učenika i poštujući naravno epidemiološke mjere, i ovim putem naravno pohvaljujem kako koordinatora savjeta učenika tako i sve ostale članove koji su u otežanim uslovima dali izuzetan doprinos svome radu.
Do kraja polugodišta Savjetu učenika Srednjoškolskog centra Milutin Milanković u Milićima predstoji humanitarna akcija Jedno dijete, jedan slatkiš, a za kraj ovog priloga poslušajmo šta nam poručuju neki od aktera video poruke o dječjim pravima.
Moje ruke su vam, da očekujte od mene savršenstvo, dok uspreman krevet, crtam ili bacam loptu.
Moje noge su kratke, usporite,
kako bih vas mogao stići.
Za Radio 27 iz Magic Radija, Slađana Brajović.
Epidemija koronavirusa bacila je turizam u Mostaru na koljena. Međutim, sportsko-adrenalinski park Fortica ne bilježi pad prihoda. Osim ljubitelja adrenalinskih sportova, na brdu iznad Mostara je svakodnevno velik broj građana, ali i gostiju iz zemlje i inozemstvo. Uprkos epidemiji, tamo se grade novi sadržaji. Prilog Senade Malanović.
Sportsko-adrenalinski park na brdu Fortica iznad Mostara jedina je turistička ponuda u ovom gradu koja ne bilježi pad prihoda. Đani Rahimić iz Brdsko-biciklističkog kluba Mostar, inače idejni tvorac ove turističke atrakcije.
Ne možemo se požaliti, ipak je nekakav nivo prihoda zadržan, tako da je ova održivost nekakva još uvijek tu i da nemamo neki veći problema u poslovanju i funkcionisanju.
Iako ima i stranih, od početka je, kaže Rahimić, najviše domaćih gostiju.
Mi smo prve godine imali 60% domaćih gostiju, tako da, dakle, ljudi obično kad govore o turizmu misle na strane turiste, strane goste, međutim mi smo imali više domaćih posjetioca, dakle i naši ljudi žele da se zabave, što je normalno, žele da iskuse nešto novo. Naravno ima i stranaca, sve više dolazi, ali isto tako mi smo fokusirani na domaće ljude i želimo da svima pružimo užitak.
Sredinom 2018. godine ovdje je izgrađen 570 metara dug zipline, najduži u Bosni i Hercegovini, sa kojeg se pruža fantastičan pogled na Mostar.
Na raspolaganju gostima i građanima grada Mostara jesu uglavnom 2 do 3 staze koje vode iz grada. Oni koji dolaze automobilom do samog platoa mogu nastaviti dalje prema planini Velež. Tu smo markirali praktično jednu novu, odnosno 2 nove staze.
Adrenalinska ponuda je početkom ove godine proširena izgradnjom 35-metarskog visećeg mosta Via Ferrata.
Na našu sreću sve više ljudi dolazi i traži aktivnosti adrenalinske, avanturističke, želi da uživa u prirodi i mi smo htjeli da i osim ziplajna pružimo i priliku, da kažem, drugim aktivnostima odnosno potencijalima, da iskoristimo potencijale koje ovaj lokalitet ima. Prije svega tu se radi o stjenovitom jednom uzvišenju gdje već postoji penjalište, sportsko penjalište, i mi smo onda odlučili da je najlogičniji sljedeći korak je da napravimo ferratu. Dakle, via ferratu, u stvari osiguranu penjačku rutu, čiji je ovaj mostić sastavni dio.
Ovih dana gradi se staklena šetnica, odnosno vidikovac Skywalk.
Sama dužina ovoga mosta, dakle od polazne tačke do krajnje je 18 metara, širina je 1 metar i ide se, dakle, kao neko kružni obilazak.
I dok je stara gradska jezgra sablasno pusta, na brdu iznad Mostara, osim domaćih, i gosti iz Dubaija.
First time in Mostar, but second time in Bosnia.
Ovdje je prelijepo. Rijeka, planine, priroda, mir. Ostaćemo 7 dana.
Prvi put smo ovdje, divno je vrijeme, pogled i naravno čim se napravi most doći ćemo i prošetati.
Dolazim iz Tomislavgrada, stvarno prelijepo mi je, ovim prvi put jesam. Jedva čekam i tu staklenu šetnicu, kad bude gotova doći opet sigurno.
U planinskom domu smještajnih kapaciteta 11 kreveta nudi se i mogućnost noćenja. Đani Rahimić ističe da je park Fortica idealna polazna tačka za planinski turizam.
Mi smo nekakva ulazna tačka gdje ljudi kad posjete Forticu, zainteresuju se malo za te neke aktivnosti u prirodi, mogu da nastave dalje prema planini Velež, Prenj i tako dalje, da u stvari obilaze planine, što je jedno bogatstvo koje je još uvijek neotkriveno.
A upravo je sportski turizam odrednica turističke zajednice u budućnosti, pa je osim brdsko-biciklističkog u planu i ronilački. Semir Temim, zamjenik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Već možda i za narodu ili tamo onu sezonu imati u ponudi i za turiste koji žele da se bave i tim vidom turizma na našim rijekama, jezerima, moru, da će pored Spiljskog i ronjenja i jezerima i moru ćemo imati novi turistički proizvod.
Za Radio 27 iz Mostara, Senada Malanović.
Za kraj jedna priča iz regije. Za tečaj albanskog i srpskog jezika na Kosovu koji treba početi kroz mjesec dana, prijavilo se 900 osoba sa željom da uči jedan od ova dva jezika. Tečaj organizira Međunarodna organizacija za migracije prema VOKUP metodologiji, a zbog pandemije on će biti održan u online formatu. Oni koji su već pohađali ove tečajeve imaju samo pozitivna iskustva i podlače da je učenje jezika višestruko korisno.
Ivana Pavlović iz Leposavića, jedne od četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, odlučila je da nauči albanski jezik kada se pre dve godine preselila u Prištinu gdje je dobila posao. Ona je osnovne albanskog jezika naučila kroz kurseve koje organizuje Međunarodna organizacija za migracije prema VOKAP metodologiji. Inače, VOKAP je internet platforma za učenje albanskog i srpskog jezika posvećena pre svega mladima kako bi savladali osnovne veštine konverzacije dva zvanična jezika na Kosovu. Nakon što nam se i kratko predstavila na albanskom, Ivana je poručila da je poznavanje albanskog jezika jako korisno jer lokalno stanovništvo ima drugačiji pristup kada govorite njihovim jezikom.
Unijam Ivana, je to na Prištinu, drugo dan, o mesoj djuha ščip i onda nekako posluje sve mnogo lakše. Lakše je i u prodavnici bez obzira što znate samo jednu reč, ako vidi da ste i tu jednu naučili, izaći će vam u susret za bilo čim šta vam treba. Pre nego ako ste odmah automatski pokušali da pričate sa njima na engleskom ili na svom jeziku.
Nazmije Ljezaj upisao je kurs srpskog jezika kako bi ga maksimalno usavršio.
Ljudi imaju i konference i sempozijume i seminare kao Podgorica, Beograd, Sarajevo ili nebitno Zagreb ili bilo gdje. Znači ljudi imaju pored sebe mogućeno da priča dva, tri riječi.
Šenaj Beljegu predaje srpski jezik, a Ređo Kojić albanski jezik i obrnuto. Beljegu kaže da je velika zainteresovanost mladih da uče srpski, odnosno albanski jezik, i napominje da su vrlo aktivni tokom časova. U jednoj grupi bude od 20 do 30 polaznika.
I također na kraju programa imamo priliku gdje možemo da upoznamo, imamo nekoliko dodatnih časova gdje u stvari uzimamo učesnike sa albanskog kursa i obrnuto, i oni poslije imaju priliku da se upoznaju jedni sa drugi i da provodu malo vremena i da razgovaraju na jezik drugih u ovom slučaju.
Beljegu je jako ponosna na polaznike kurseva i naziva ih svojim herojima koji osim učenja jezika upoznaju jedni druge i njihovu kulturu, ali i stvaraju nova prijateljstva. Ređo Kojić već tri godine predaje albanski i srpski jezik polaznicima kursa u organizaciji IOMA po programu VOKAP-a. U posljednje vreme je, kaže, zbog velike zainteresovanosti uglavnom predavao srpski jezik.
Nama predavačima je kao zadatak uz ovo predavanje je da stvaramo također mostove između ovih zajednica i da stvaramo saradnju između njih. Ja sam imao lično prilike da su mnogi moji učenici nakon predavanja stvorili dobre odnose.
Kojić smatra da je na Kosovu jako važno govoriti oba zvanična jezika, albanski i srpski. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Na jasluku novoga jutra
za mene sutra. Drugom su kraju. Bila je luda do zadnjega sata. Svijet je veliki, otvorio je vrata. Ako me ikada nađeš u nekoj stvari pružiti ruku, ako me ikad poželiš na jastuku novoga jutra, ja jučer više nemam, sve je za mene sutra. Ako me ikada nađeš u nekoj spavilom zvuku, neću ti se javiti, neću ti pružiti.
Bilo je to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i BH radio stanica. Podsjećam da najaktualnije vijesti, teme iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta možete pratiti i na našem portalu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Iz sarajevskog studija pozdravlja vas Ivan Katavić. Ugodan ostatak dana i ugodan vikend. Do slušanja.